Tondo betri bi parakki dabei. Si. Niin. Tere ootust. Juba hõikasin välja režissööri ja senaristi Riho Västriku. Minä olen Ants Johansson ja ma olen väga väga kummalises situatsioonis. Ja selles mõttes, et selles filmis on nii kohtud palju tuttavat. Ja selliseid paralleelseid teid selle filmi ja nende vendadega on ju õige mitmeid. Aga filmi kangelasega või filmi peategelasega olen minagi pigem antipood, nagu Tarmo ütleb seal, et no Toomas, see on see korralik inimene, et annata võib-olla mingit otsest hinnangut. Aga nüüd ongi mu esimene küsimus, Riho, et kas me peaksime rääkima, mul on kange kiusatus rääkida ainult Tarmost, aga me peaksime ikkagi rääkima filmist. Et ma esimene küsimus, kui ma jään kõigepealt filmi teemale, et kui palju tundides seda materjali oli, mis siit, millest nüüd siin see paar tundi välja setitati?
Tänapäeval käib töö paitides, et ega ma neid minuteid ja tunde pole kokku lugenud, et kokku on umbes 12 terabaiti materjali. Ma isegi ei tea, mitu see tundides on. Aga kui ma sain esimese klotsi kokku, et kus oli selline algus ja selline lõpp, aga väga palju veel muud, siis oli kogu pikkus 3 tundi. Ja no see oli selgelt liiga palju.
Aga kas see fookus oli sul algusest peale teada, et milles sa hakkasid filmi tegema?
Üllatavalt, kuigi selle töökäigus ma nagu samm-sammult liikusin edasi, kui tekisid uued mõtted, süübisin uuesti dokumentides ja läksin uuesti vendade juurde ja küsisin uuesti asju. Aga liias laastas oli ikkagi mul teada, mida ma tahtsin teha. Et ma tahtsin teha allumatusest lugu ja tahtsin teha ka niimoodi, et see ajastu 80. aastat eelkõige, mida ma ise pean enda lemmik 10. kuna ma olin sellel ajal just sellises toredas eas, nautida elu ja vähe vastutada asjade eest. Et need asjad olid enam-vähem selged ja ei tunnud kiusatust sellel teelt hälbida.
Et sul ei olnud plaanis teha... Mul korraks endal oli see, kui ma nägin seda filmi, et äkki sa tahtsid alguses teha nagu muusikafilmi või sellest poeetidest või poeedist, aga ei.
Ei, ma ei tahtnud teha muusikafilmi. Ma tahtsin, et selles filmis kõlaks ka poeedi muusika ja tegin oma parima, et mahutada sinna võimalikult palju, et see nagu kõlksuks minu ülejäänud narratiiviga. Lihtsalt see on uskumatu, et tänapäeval pildistatakse ja filmitakse kõike praegugi, ma näen keegi filmib siin, aga sellel ajal läks kõik nagu õhku, ei tehtad isegi fotosid. Et kõik see oli nagu no, niivõrd vaevaline kokku tassimine, et kui te mäletate seda stseeni, kus on saade Kalmar Tennassaarega, siis see lugu oli niimoodi, et keegi fänn oli kunagi lintmakiga lindistanud teleka audio väljandist selle saate helirea ära ja hoidnud seda alles, seda vanaaegset linti. Ja see jõudis minuni. Ja siis ma hakkasin ETV-st uurima, kas selline saade on alles. Ei, seda saadet ei ole alles, aga on 5 fotot just nimelt täpselt sellest saatest. Et mis võimaldas jälle tükikese teha sinna. Ja niimoodi juppaaval ja kuna selle filmi tegemine lõpuks venis 4 aasta peale, siis tuleb öelda, et kas tänu sellele tegelikult ilmus veel ühtekama teist välja, mida alguses ei osanud aimatagi, et võiks olemas olla.
Näiteks?
No kõige viimane asi, mis ka nagu väga seda filmi mõjutab, on selle endise miilitsa leidmine. Et mul oli see lahendatud teistmoodi, see rääkis keegi teine veel sellest Rabatänava suguhaiguste dispanserist, aga pärast seda, kui ilmus mees, kes oli otseselt seotud selle looga ja julges oma näo ja häälega nimetada ära ka prokurör Tõnismäe nime, kes tegelikult ikkagi angaseeris seda tolle aegset, noh, seaduse vastast kinni hoidmist, et noh, see oli väga kõva areng filmile.
See oli väga leid, jah. Ja võib-olla selleski oli mingit edevust. Ma mõtlen selle miilitsa poolt.
Ei saa välistada, aga ei julge ka kinnitada.
Ja, no ilmselt kõikidele küsimustele see tegelikult, mis puudutab ja teie vestlusi Tarmo ja ka Toomasega, aga eriti Tarmoga ilmselt ei saa kõikidele päriselt vastata, aga kui Tarmo räägib nagu vabadusest, aga sa ütlesid selle sõna ära juba, et see mõte oli allumatusest. Tarmo räägib nagu vabadusse pääsemisest, et kuidas sina tajud seda Tarmo olekut, et enda pool korraliku vennana ütlen, kuigi meie Johanssonidest ei ole keegi kunagi olnud dissident mässa ja väikse veel ühe paralleelina, et siin samas üle tee ülikooli majandusmajas, siit ülikooli töötajad said siit palka, kus see uks on, kus tänav on seal pool vist. Ja minu vestlus KGB, ainuke vestlus KGB-ga, vähemalt teadlik intervjuu KGB-ga oli aastal 82 siin. Ja muidugi mul ei krõksatanud midagi ja ma ei olnud ka siuke äkiline, nii et see vestlus oli enne võimaliku Soome sõitu aastal 82 ja keegi ei küsinud, kas te tulete tagasi või ei tule tagasi. Me tulime tagasi ja mul polnud ka pähe tulnud. Ma tähendab, muidugi need mõtted käisid, et osad meist, osad Eesti muusikutest juba siis olid ju ära tõmmanud seal, aga et see paralleel veel pealegi, et me oleks võinud ju ammu enne Soome ära tõmmata, aga pagan ei tulnud pähe, et mis asi see vabadus on, mida Tarmo taga ajas ja või ajab ja päris tegelikult peaks selle intervju või selle vestluse lõpuks küsima, kas siit tuleb ka teine osa sellest filmist, et mina tahaksin väga teada, kuigi seda peaks Tarmo käest küsima, aga ma vaevalt ei saa, et Tarmo mulle seda ütleb, et kas ta on nüüd vaba.
Ma saan rääkida ainult enda eest ja nii palju kui minu asjast aru saan, siis ta ei ole mingi klassikaline dissident, kes võitles Nõukogude Liidu kukutamise eest ja Eesti Vabariigi taas kehtestamise eest, et ta võitles ta kujuliselt isiklikke vabaduste eest, et ta oli lihtsalt oma sünnijärgsete omaduste tõttu inimene, kes võtab midagi pähe ja jääb sellele kindlaks. Et siin kuidagi ebalevalt psühiaater Arvo Haug ju püüdis ka midagi profileerida, aga ütleme niimoodi, et kellele meil siin nii väga meeldis elada, aga nagu sinulegi ei tulnud ka minule pähe mõtet, et prooviks mineva tõmmata, et see tundus lihtsalt võimatu. See on võimalik. Et kes ikka läheb nii sama heast peast vabatahtlikult vanglasse selle eest, et saad korra proovida, isegi ta nagu ei jõudnud piirile lähemale kui 150 kilometrit ja juba võeti kinni. Nende peal oli pandud, noh, lõks oli juba ammu välja, silm oli peal, lihtsalt tõmmati kinni. Aga see ei heidutanud teda järgmisel korral uuesti proovima. Sest, noh, nagu ta ütles, et nüüd ma raisatele näitan alles.
Jah, see, ma arvan, et Tarmo ja Toomas võiksid ju olla ka siin samas. Et nendest rääkimine võib-olla ei ole võib-olla kõige, no kuidas mõte, ilusam. Aga see lause, mis ta ütles seal, kus ta ütles seda, et ma püüdsin, kurat, ma tahtsin tõestada, et nad ei saa mind kinni hoida. Et see oli nagu see Tarmo käivitav jõud, tundub nii. Ja et korraga minu jaoks isiklikult, eks ta mind kunagi paratab, ta oli parandab, aga et korraga oli ta nagu trikster, provokaator, märter, et ta on nagu kõike oma selles olekus, aga eelkõige, ma ei tea, kas sa oled muga nõus, aga tegelikult on ta ikkagi nagu poeet suure algustähega ja see tuleb ka tema juttudest välja. Et see on, selles on nii palju poeesiat, et, et kus see päris asi on, me ei tea, aga kõike see vangla ja tundra, mitte tundra võibolla mitte siiski, aga, aga, aga siis need Karjala metsad ja selles on nii palju üle vindi poeesiat, kas pole?
Jaa, jällegi üks oluline lause, mille Arvo Haug ütles, mis kahjuks jäi selle tunni sisse, mis välja tuli monteerida, oli, et eesti keeles on huvitav paralleel, et sõnadel luuletaja ja luul on üks sama tüvi. Et, no, nii on. Nii on ja ma olen sinuga täiesti nõus, täpselt nii ongi. Kõike seda ta ongi ja on, ta on kindlasti enda poet. Kindlasti.
Ja eile sattusin ma oma vestlesin õega ja õemehega ka jälle vendade teemadel, vendade urbide ja vendade Johansonide teemal. Ja sealt kuidagi jutust koorus välja see, et muusika on see, mida ta laulab. Et see on tema tegelik olek. Et see, mida me praegu nägime, Tarmot oma vangla ja hullumaja ja suguhaiguste dispanseri ja kõik nendest need aspektid, et see on see, mida ta räägib. Aga see, mida ta laulab, see tema tegelikult on. Et selles mõttes on, tegelikult peaksin nüüd järgnema kontsert nendelt kahelt ja siis me saaksime päriselt teada, kes on Toomas ja Tarmo. Sest et naljakas vist on, minust Mäks seda eile, Tõnis Mägi seda niimoodi seal vestluse käigus ütleski, et lauludeks ei ole võimalik valetada. Mitte ma ei väida, et Tarmo nüüd valetas lausa, aga lauludega ei ole võimalik, kui sa päriselt laulad, või ütleme niimoodi, et laulude vale tunneb kohe ära. Ja kui sa, et ja põhimõtteliselt see sama kehtis mu enda vanema venna kohta, kelle üle me ka ikka arutame, miks ta selline oli ja et sama asi. Või siis võtame siit samast Tartust Andrus Rootsmäe või Inboil. Et temas on kaks väga selgelt kahte poolt. Ma nüüd laiendan seda teemat küll, aga et ühtepidi poeet, pard, väga kihtide luuletuste looja ja teistpidi relvainstruktor ja selline ka, nagu ta, nii nagu Tarmo ütleb, et ka päris äkiline vend. Kumb siis on? Kumb on Boil, Inboil? Kumb on Tarmo? See, mida ta laulab. Et minu arust on selle, ka see võiks nagu olla põhjus teiseks seeriaks.
Selle teise seeria juttu ma lükkan kõrvale praegu, aga keskenduda rohkem Tarmo ja Toomase loole, siis ega ajaloos ei ole ju absoluutseid tõdesid, et alati on hea ajaloolane teab, et ta kasutab allika kriitikat. Mida ma võin öelda, on, et need repressioonid, millest selles filmis räägitakse, on dokumenteeritud, need on meil toimikute näol olemas. Samamoodi on olemas Seevaldi, siis psühoneuroloogia haiglast ülepäeva sissekanded, mis sarnanevad absoluutselt lendas üle käupesa nendele sissekannetele, mida akuutselt pidid tegema, et õe seda heaks keita või sohtingat saada. Nii et need kõik asjad on olemas. See, kuidas inimene midagi mäletab ja kuidas nad mäletavad seda vennaga silb silbilt sõnasõnalt žestilt täpselt samamoodi, kuigi võibolla ainult üks oli seal korraga juures. Et see on juba oma ette fenomen. Ja et see, et ta räägib, et nad sündisid kaksikotena, et noh, mida iganes, kuidas nad sündisid, aga nad on absoluutses sümbioosis. Mis tähendab, et nad elavad teine teisega, teine teisele ja sõltuvad teine teisest, et see on tõsi. Aga on olnud ka teisi aegu, et siis kui Tarmo üritas Väärtnauga üle piiri minna, siis oli ju Toomas sellel ajal rahulikult Tallinnas, et ta oleks läinud ära. Mille peale ütles, et no, siis oleksime Punase Risti ja Amnesty International ja mille kaudu Tomi välja nõudnud, aga no, ta oli tegelikult valmis minema.
Ja veel neid paralleele tuues, et Tarmo kui pard või ja siis autori laulik vene keeles või pard ja Võsotski nagu näitas eeskuju abielludes Marina Vladiga prantsuse näitlejanna, aga Tarmo püüdis siis itaallanna ka või siis, et kõik need naljakad mustrid joonistuvad siit välja sellest nõukogude riigist välja pääsimise asjus.
Kui tal oleks 82. aastal või tegelikult 79-82, kui nii ta seda ära kolimist siin ajas, kui see oleks tal õnnestunud, siis meil ei oleks seda filmi, me ei tõenäoliselt eriti palju ei teaks ka, kes see Tarmo Urb oli, sest ta oleks siis lohustanud juba varakult seal. Aga tal oli võimalus veel märtrik saada, siis veel ikkagi minna, saada uus elu, tulla veel tagasi, et kõik need lood. Et ilma selleta ei oleks, ma arvan, et siis oleks lihtsalt läinud nii, et oleks ta üks järjekordsetest, kes obielus kusagile ja kogu lugu selle välja.
Ei ole nõus. Ma arvan, et...
Aga veel on tore on muidugi see seos, et nagu, noh, see on nüüd minu interpretatsioon loomulikult nende KGB dokumentide põhjal, aga selleks viimaseks tilgaks ikkagi, miks teda ära ei lastud, oli see fakt, et ta oli täis looser Alve laevanduse õpperühmas, kus ta tegelikult ei osalenud absoluutselt Alve laevanduse töös, aga see fakt, et isa ütles siin selle sõjakomissarile, et ta saada pois mereväkke. Ja see saatiski ja ta sattus sinna ja et sellepärast talle, et isegi see 5 aastat, mis oli tavaline salastatuse klausel, oli juba möödas öelda, et kuna ta viimasel kuul nägi mingit eriti salajast tehnikat, siis pikeneb veel 5 aastat. Ja just sellega tuli korduvaid eitusi.
Ja ometi ka selles on selline täiesti selles kujundis, et nii nagu üli kõrgema klassi lapsed, kes poisid, kes kippusid paha peale minema. Ka nende vanemad ütlesid, et mine merele, saa meheks. Ja et ka see paralleel on siin tugevalt olemas. Aga ikkagi see Tarmo ja Toomase laulude pool, et kas see nagu ma just mõtlen, et see oleks olnud nagu üks võimalik liin, aga kas sul käis ka peas läbi see vendade, et nii tiheda vendluse liin või see joonistus siit sinu meelest, muidugi ta joonistus siit välja?
Minu meelest joonistus, ma ei tea, mida vaataja arvab. Mis te arvate, miks need pikad dialoogid seda siis pandud olid, kui mitte selleks, et ma ei oska
elda. Jah.
Need olid ikka tohtlikud kordused ja rõhutused, et siures see lõppu episood on salvestatud erinevatel päevadel erinevates geograafilistes kohtudes ja nad kordavad nagu üks täpselt nagu rütmis ka sama.
Jah, see on, aga selline vendade side on tõepoolest on tehti minu jaoks küll haruldane. Selles mõttes mina ei ole kunagi niimoodi tundnud või niimoodi vendi õde tajunud, et jälle see vääriks oma, et poeesiat. Aga kui ma mõtlen, et ühesõnaga, ma vist kordan ennast natukene, aga et sa mingid muid liine, nagu tegevusliine siin ei otsinud, kui see oma aegne olustik välja tuua ja näidata selle kaudu seda allumatust.
No, ma ise arvan, et siin on päris palju tegevusliine. Et ongi naiste liin ja mingi see
õige, jah, see naiste liin
ja no, mingil määral ikkagi muusika ka, aga nüüd saab paraka selle muusika. Ma ütlesin, mahukamalt ma ei saanud seda panna, kuna lihtsalt mitte midagi ei ole säilinud.
Ja.
Ei hakka ploodi salvestusi lihtsalt mängima katteks, et see nagu ei olnud see, mida ma teha.
Ma tahtsin sulle enne selles mõttes vastu vaielda, et kui ta Moskvasse läks ja kaua ta seal vastu pidas, et kui ta oleks abielunud ka ja Itaaliasse läinud, ega ta oleks kõpsti varsti tagasi olnud, sest et mäss jäi pooleli.
Seda ma ei tea.
Ja,
ma arvan, et ei oleks. Ja Moskvast ta oli peaaegu pool aastat, aga siis tundis, et tuleb jälle liikvele minna, et kaua sa ikka istud, et hakkas igav. Ta tüdis ära sellest seal, tal oli jumal okei olla, midagi poleks juhtunud.
Just, aga keegi ütles veel sellise lause ka, et see, et mis, mida Tarmo, jälle me räägime temast nagu tagaselja praegu, aga et see, just see sama, mida nõukogude kord ei seedinud ära seda mitte millegi tegemist. Kuidas see eestikeelne sõna oli?
Vene keeles on tunni jatst va. Tööloosar, tööpõlgur.
Tööpõlgur, jah. Või, aga et kui inimene ei taha tööd teha, siis on see väga suur patt ja see on tema nagu tundub olevat Tarmo oli nagu väga põhimõtteline vajadus. Lisaks, et ei tule mulle ütlema
seda. Ta oleks olnud kontsertmuusik hea meelega, aga seda tal ei võimaldatud pärast seda, kui ta hakkas vägikaigast vedama. Et no, ta soovis ju filasse tööle minna varem ka, aga seda lihtsalt ei võeta. Seda ma usun, kes saab võtta filasse tööle inimest, kes on juba mingi piiri rikkumisega tegelikult kaks korda isegi vahele jäänud. Et see ei olnud sobilik vila töötajale.
Ja ometi minu arust on see omaette võluv ja märgiline, et kui nüüd neid Tarmo ja Toomase kontserte tuleb, et need laulud, mida nad laulavad praegu, on valdavus osas need samad, mida nad laulsid siis. See tähendab, et see sama, et laulud on, et nad said neid laulda ja nad saavad neid laulda. Mis sest, et vahepeal, et nad ei saanud seda filharmoonia egiidi all teha või Eesti NSV riikliku filharmoonia.
No, Eesti NSV ei saanud ka mingi muu egiidi all teha kontserte ja sellest tasu saada, et see ei olnud võimalik eraettevõtlust. Ei saanud olla teisi kontsertorganisatsioone, ei olnud ju.
Kui tasu peale mõelda, siis jah, tõepoolest.
Ja kui tasu ei võta, siis sa ikkagi oled tööpõlgur.
Ei, tõsi. No, keegi on. Jaa, et kas keegi tahab Riho käest midagi täiendavalt küsida? Mina saaksin mikrofoni teile tuua.
Alustuseks ma tänan selle filmi eest, et Urbid on minu jaoks selline Eesti kultuuri natuke nagu müstiline nähtus. Et sellel ajal, kui nemad laulsid, mina olin nii väike poiss, elasin maal, ma ei teanud sellest mitte midagi. Et ma olen avastanud nad siis endaks palju hiljem ja põhimõtteliselt ma olen kuulanud kõike ja vaadanud kõike, mis ma olen kätte saanud. Ja ma tulin täna seda filmi vaatama eelarvamusega, et ma ei saa siit midagi uut. Aga ma pean ütlema, et ma eksisin. Et mul on väga hea meel selles suhtes, et see film on minu mõelest ääretult õnnestunud ja mitmest aspektist. Esiteks, ja ta jutustab väga hästi selle loo nüüd just täpselt, mis eelneb siis sellele nende vabadusse jõudmisele, mille siis Venad Urbid ise, eriti just Tarmo on väga palju rääkinud. Aga just kuidas kogu see nõukogude, see veski jahvatas teda. Ja nüüd au ja kiitus filmitegijale, et ta on suutnud siis portreteeritava või ka ütleme portreteeritavad, kuigi Toomas küll vähem, kaameras avada. Minu meelest see ei ole dokumentaalfilmide puhul sugugi selline lihtne ülesanne. Jõuda päriselt siis portreteeritavani. Ehk selle hetkeni, kui see inimene ennast avab. Ja siin olid mõned sellised nüansid, kus nad väljendasid tegelikult seda siirast hirmu ja muret ja oma haavatavust. Et neist on nagu mõneti selline nagu machomeeste image, et et nad ei tunne kunagi nagu mitte midagi, sellist, et nad lähevad nagu läbi halli kivi, nagu öeldakse. Aga et kuidas oli see, et Toomas seisis seal haiglaes ja ta ei teadnud, kes tale vastu tuleb. Seal oli näha seda siirast tunnet, mida ta, mis tema seal esile kerkis. Ja samamoodi ka, kuidas Tarmo rääkis seda, et nagu ta muidu on rääkinud, et ma olen seal kinni istunud ja nii ja naa ja suhteliselt laulsin ja sõike pullvärk enam vähem, sõike mulje jääb. Aga et sellest filmist tuleb hästi välja see, kuidas see tegelikult päriselt niimoodi kogu aeg ei olnud. et aitäh. Mul ei olegi mingit küsimust, ma lihtsalt ma tahan tänada. See on niivõrd hästi õnnestunud film. Aitäh.
Aitäh.
Kirjutan kahe käega alla. Kas veel kommentaare, küsimusi? Just see oli mu küsimus.
Hästi, aitäh mitme küsimuse eest hakkama otsast peale tulema, et mina käisin Urbide kontserdil esimest korda 82. aastal. See pidi siis olema just enne, see oli kevadel, ma arvan, et meie koolis nad esinesid Kleini lossis. Ja mis mulle veel eriti meelde jäi, et ma sain nendega juttu rääkida ja ma olin suupilli huviline ja Tom näitas mulle oma hoonareid ja lubas proovida, mida mina ei teeks. Mõned teavad, et ma ei anna oma suupilli teistele mängida, aga Tom ütles, proovi, et ma siin nükstega mängin. Ja muidugi nad jätsid väga, väga nagu sügava mulje. Ja siis ma järgmisel korral, kui nad jälle käisid, see oli siis pärast seda esimest vangistust ja mingi jutt käis seal vangistusest, aga sellest ei räägitud. Kui keegi hakkas seal midagi lõõpima või midagi, siis üks mees, mitte Urbid, aga üks mees käis vihase näoga ringi, et pidage lõuad umbes, et ei räägi sellest. Ja siis me oleme elus veel paaril korral niimoodi kokku treffanud mingitel üritustel, aga me ei olnud mingit isegi tuttavad, ma ütleks. Kuni 20. või 19. aasta lõpus tulime lennukiga ühte sama marsruuti pidi. Alguses Los Angelesist Varsavisse, kus lend venis mingi 4 või 5 tundi. Ja pärast venis Varsavis ka veel paar tundi otsa. Ja seal vahepeal toimusid siis sellised asjad. Kõigepealt aja viiteks rääksin eestlastega juttu, need olid venna turbid, kuidas läheb ja nii edasi. Rääksime stiilis, nagu me oleksime võnud tuttavad. Ja siis Varsavist Tallinnasse istusin kõrvuti Eesti Mälu Instituudi ühe juhatase liikme Meelis Maripuuga, kes on nagu mu vana õpingute kaaslane siin ja hajala uurijana olnud tihe koostöö isik. Ja Maripuu rääkis mulle seal lennakes, et me tahaks Mälu Instituut, tahaks teha Patarist ühte filmi, aga no meil on siin mingid pakkumised, aga need üldse ei meeldi. Võtsin tead, ma küll viitsi praegu mingit filmi teha. Aga noh, rääksime juttu, et kui Patareist üldse filmi teha, et siis ma tahaks sõkest filmi teha, kui üldse. Siis sellist eksperimentaalset, mille nagu põhiidee oleks, et kui need seinad mäletaksid. Et me näitame neid Patare seinu, aga seal kõik, mis selle sajandi jooksul, kui see on vanglana kasutuses olnud, et siis see saaks kuidagi sisse toodud. Ja läks mingi kuu või kaks ja Mälu Instituut ikkagi tellis mult selle filmi. See oli juba sügav korona aeg ja mul oli Patarei võti, et me käisime kahekesi operaatoriga seal filmimas ja nalja viluks öeldi, et see on kõige turvalisem koht Tallinna linna peal, kus võib rahulikult töötada. Ärge üldse muretsega, et terve Patarei oli minu käes nagu, tee mis tahad. Ja siis veel vahepeal ma käisin ööseti akkusid vahetamas kaameral, me tegime neid timelapse võtteid, et neid pilved lähevad ja niimoodi ja ma käisin seal üksinda kuskil ühest korpusest teis ja seal kogu aeg saime mingi ekspositsiooni need ülekuulamise hääled kogu aeg käisid. Et ma sain sellega päris korraliku Patarei kogemuse ja siis ühel järjekordsel Patarei üritusel nägin Toomast, kes ütles, et mis teed siin, ma ütlesin, teem Patarei filmi ja Urb istas ka Patareis kinni, et on praegu Ameerikas, aga kui ta tuleb tagasi, ta võib sulle kindlasti rääkida sellest. Kuu aja pärast elistas Toomas, ütles kuule, Tarmo on neid tagasi, ta tohab sulle rääkida küll. Ja me saime Tarmoga kokku, ma võtsin ainult audio salvestaja, sest minul selles Patarei filmis ei olnud intervjuusid aga midagi, ma tahtsin tõlkida selliseid tundeid ja lõhnu ja pildikeelde. Ja Tarmo rääkis mulle selle loo, mis nüüd on siin filmis ka sees, et mis oli kõige, ma tegelikult ma küsisin talt, et mis need kõige kohutavamad hääled olid. Ja ta rääkis sellest üle linna või selle mere lainete tulevast linnaili kohviku sellisest mahedast helist. Ja noh, ja rääkis kõigest oma loost ka veel sinna juurde. Rääkis, et Orri Sirol on sellest raamata kirjutanud ja nii edasi. Noh, ja ma nakkusin sellest mõttest. Et see põhimõtteliselt lükkas selle patarei idee isegi kõrval alguses. Aga toimikutega on ju lihtne, et kui sa tead, kuidas uurida asjad, siis teed rahvusarhiivi järelpärimise ja sealt tuli välja, et terve seeria toimikuid on olemas, mida ma siis käisin ka korduvalt seal lappamas nii üksi kui Urbiga ja siis veel lisaoperaatoriga ja ma pildistasin omale just ka need võtme leheküljed ära ja umbes selle kolme järgneva aasta jooksul ma kogu aeg lappasin neid uuesti läbi ja lugesin ikka uuesti, kus koha pealt see nagu, mul oli mitmeid küsimusi, et millal ta hakkas müstikuks ja kas see on tõestatud kuidagi moodi ja muud asjad. Ja neid sai lapatud. Pikk jutt. Kus oli kolmas küsimus ka veel? See oli põnev lugemine esiteks, eks ju, et kui sa saad aru, et kuttidele pandi silm peale juba esimeses turismibaasis, kui öeldud, nii, lase neil rahulikult minna ja mainisin talle, et Väärtnau muutus arevaks. Et kohe oli teada, et meestele mingi plaan ja neil ei olnudki mitte mingit šantsi üldse. Aga mis oli nagu vaata, et võibolla kõige olulisem nende toimikate juures, mille tõttu ma sain aru, et seda filmi saab teha, oli, et seal olid alles need fotod, mis nad olid pildistanud seal piiri peal, siis kuidas neid tuvastati, siis seda sama bussi jooma, kust nad startesid ja bussi ja kõike värki oli tehtud mingid nende omade võntidega lavastused seal. Et 82. aastal ja veel negatiivid pandad ka sinna toimiku sisse ümbrikatega. Et no, see on nagu paremat materjal, kõige adekvaatse materjal, mis üldse saab olla. See on tehtud üle televisioonile, kui nad juba olid Stockholmis, aga no vahetult, et selles mõttes läks arvesse. Ma ei tahtnud võtta mingid ilisemaid sealt, ma tahtsin, et see jääks sellesse piirisse ikka. Loo selgroog ei ole muutunud ja see on tõsi, et alguses oli veel nii, et nad elasid ju ametlikult veel Ameerikas ja ma pidin kiirustama seal, et mingi portsu jutusid ära teha enne kui nad minema sõidavad ja siis oma filmi edasi marineerida. Et mul oli tund aega vaba aega, elistasin Urbitus, tal ei ole ka praegu midagi teha, võtsin kola peale, sõitsin tema juurde ja üksi tegime, seal kahekesi tähendab. Rääkisime ja siis lihtsalt mingite aegade pärast, kui see struktuur hakkas loomama, et mul on ma ei tea jällegi, ma loodan, et te saite ära, aga ma mõte oli selles, et esimene pool sellest filmist järgib selle keisi ehitamise loogikat, et kuidas nad kinni võeta, siis hakati keerutama seda muda üles, et järjest nagu karmimaks minna kuni lapsepõlveni välja ja pärast läheb lineaarsesse aega. Et selle leidmine ikkagi, et kuidas seda täpselt teha, et lugu on ju nii palju, nad räägivad nii palju, ta räägib nii hästi, ta räägib alati hästi, ei ole niimoodi, et ühel päeval ei räägi hästi, et viskad kõrvale, saad lahti materjalist, ei ole, kogu aeg räägib hästi. See võttis sellist samm-sammu lavastamist Ja siis mõnede nüanssidega tõesti oli võib-olla nad ise tuletasid ka meelde, et kuidas need asjad võisid seal täpselt olla. No kas see sama selle selgelt nägi ja Mare juures käimine, et algul ta lihtsalt mainis ära, et käis Mare juures ja Mare ütles talle, aga siis kui ma hakkasin pinda käima, sest ma sain aru, et see vist ongi see alguspunkt, kus ta endas selle nii-öelda selgelt nägi ja ise avastas. Alguses räägit, et ta sündis juba sellisena. Juba viie aastalt nägi tulevikka, aga siis ma uurisin nagu koolikaaslase käest, keegi mäletan midagi sellist. Ja siis arvatavasti tuvastasin selle ja siis nad mõtlesid koos vennaga, kuidas täpselt see oli ja siis me tegime selle Mareloo, mis oli ka üks viimaseid asja. Kui teeme proovi. Ja see viib ei kuule ikka vist.
Aga kõrutame. Kõik äkki ei kuule. Ma olen ka kõva.
Ja... See kogemus on just see, mis tegelikult siin filmis ka mitmel juhul läbib, et ta oli ülimalt fantastiline ja äge inimene, nii et see tutvumine kuskil bussijaamas tähendas meil umbes tunniajast kuskile kõndimist, kuhugi minemist ja see annab ka paljuski see inimese isiksus ja tema olemus ja läbi löömine kõikidest nendest hulludest olukordadest. See inimene olemus on tegelikult see võti, kuidas ta sellest läbi läks. Nii et siin tegelikult ei ole midagi kohandatud millegi jaoks. Ta tegelikult selline ongi, täpselt selline ongi. Aga mul on teile ka küsimus ja kõigepealt ka tänan selle filmi eest, väga hea film. Mul on küsimus, üks väga lihtne küsimus. Kes on Tarmo Urb?
Ma arvan, et siia sobib vastata vendade enda tõdemusega pärast selle filmi vaatamist, et nad on ajas muutuvad. Et neil, nad tänasid ka, et on nagu pakatud neile ajamasinat, et neile näidati neid sellel ajal. Ja nad ei ole seda, mis nad olid sellel ajal, ei ole täna otseselt. Et aga kui lihtsalt ikkagi ära vastata, siis ma arvan, et Ants ütles... Enam vähem need asjad ära, ta on poet, ta on trikster, ta on mässaja. Ja no, seda ta ütleb ka nüüd. Et,
Toomas ütles selle peale, et no jah, kui ta nii ütleb, aga suur osade mõjutust on ka tõsi.
Toomas pole tervendamist eitanud muidugi. Et ma arvan, et see kaks tundi toobki vaatajani mingi hulga mõtlemise ainet, mille pealt saab ise oma vastuse kujundada. Et noh, see ei ole juhuslik valik, see on ikkagi minu valik, et kuidas ma seda esitasin. Et mis peaks sellest arvama, et kas kõik see, mis täpselt räägite, on olnud täpselt nii, Või enam vähem nii, et no see peaks nagu nendest kordastest ja sellest tema enda esitlusest ikkagi välja tulema. Mulle meeldis Postimehes arvustuses välja toodud see metafoor, et tegemist on nagu videomänguga, kus inimese suur on kangelane, võitleb viiekordse maja suuruse selle antikangelise Nõukogude Liiduga ja siis peab Frodole sõrmus ära viima, et nii ta, noh, ta selles mõttes oli ju. Aitäh.
Mina siia, kas ma tohin olla oma kaded, seda, ma tahtsin lihtsalt oma kadedust väljendada ka, sest et võibolla ma ei tohiks oma vendade ja õe poolt seda rääkida, aga selline konkurents vendade Urbide ja vendade Johanssonidega, või tähendab Johanssonidega, on olnud, kuna me oleme enam vähem samades ringkondades, aga meie võibolla meie vanem vend kadunud Jaak oli müüdi looja, tema lõi enda kuvandi siili pea säär saapad ja värvilised riided või siis pikk mantel ja sinel, et aga tema suur eeskuju, üks eeskujudest Bob Dylan, kes jutustaski oma elust millegi muu, kui ta tegelikult oli, et ta oli mingi vaesest perest, mingisugune minstrelite perekonnast pärit ja tegelikult oli ta oli Bob Dylan siis, mis ta oli kodumasinate müüja perekonnast, oli täiesti keskklassi inimene. Aga mida Urbid ütlen ma kadedusega, et Johanssonid olid kogu aeg Eestimaal, nagu puu, terve elu ja koha peal. Ja ei põgenenud ära, ega mingi pere ja mingi värk ilmselt hoidis ka siin, aga Urbide, see oli tõesti võlu. Selles on irooniat, mida ma ütlen, aga tegelikult sellist imetlust, et kogu aeg Eestimaal teati, et nad on kuskil Ameerikas ja hõljuvad indiaanlastega seal ringi ja lolavad. Tegelikult suure osa ajast nad elasid Eestimaal, aga kui sa siis sellise olukorrad, et ma tegelikult olen nüüd korraks Ameerikas tulnud, siis kontsertid on täis. Ja selline artisti kadedus on meie ei osanud sellist lihtsalt toredat vennad ja õed, see on ka tore, aga see ei müü.
Suur tänu filmi eest. Mina tahtsin küsida, et nende inimeste valiku üle, kes Toomas ja Tarmo kohta rääkisid ja et huvitav valik, ma mõtlesin neid tüdrukuid seal ja et neid tüdrukuid oli, eks ole, kümneid kordi rohkem tõenäoliselt, siis ma mõtlesin tema Itaalia abikaasa peale ja tegelikult ma kõige rohkem mõtlesin ema peale, et emalt oli üks lause, ei olnud kommentaari selle kohta, kuidas vennad olid kaksikud või ei olnud või kust nad läbi tulid, et seda lapsepõlve nagu vaadet, et ja noh, isa kohta räägiti, eks ole, isa ma saan aru, et ei ole enam, aga et see, et isa nagu sõjaväkke suunas noormest, et jah, et see, võibolla see valik, et kes, keda sa valisid rääkima Tarmo kohta?
Kõigepealt selles välja monteeritud tunnis oli muidugi ema natuke pikemalt ka söös ja ema ei räägi enam praegu, et on juba üle 90 aasta vana ja ta on mitu insulti olnud. Et see oli meil veel noh, selline viimane ja mulle tundus, et see lause on just täpselt see on leitmotiiv, nad kogu aeg räägivad, et ta nii ütles ja ta ütleski selle ära, et ta oli juba raskuse rääkimisega, aga ta suutis seda öelda. Ja noh, selles mõttes, et kui mitu naist peaks olema, et markeerida, et neid oli palju, et ma oleks ühe veel võtnud, kui ta oleks midagi juurde annud nendele kahele, aga aga päris lihtne see ka ei ole, et ja et oleks võinud ka mõne pettunud inimese sinna leida ja selle suunas ma ka natuke liikusin, aga see ka ei õnnestanud. Itaalia naine ei vastanud järjepärimistele, ilmselt ei toha. Ja ka siin mõned teised naised keeldusid osalemast, kuigi nende poole sai ka pöördutud, kes olid tollel hetkel seotud endadega. Et, Toomas oli ka kunagi abielus vihje. Et ei tohtnud rääkida sellel teemal. Ja valisin selle järgi, kuidas selles nagu loos on võimalik, et kui oli rotti ja oks pandud inimene, siis ma pidin rotti ja valima, et kas ma selle välja otsin mingi teise mehe, et ikka selle, keda rotti ma pandi. Ja kui oli, noh, Harri Sirola on ka kahjuks 2001. aastal tegi enesetaput ja ta ka ei ole olemas. Nüüd see Harri osa oli mulle väga oluline, kuna noh, läbi tema raamatu kaks linna ma ikkagi sügavõtti ka tutvasin selle nii-öelda esialgse, noh, tegelikult selle vendade narratiiviga, mida nad siis juba Harrile rääkisid. Aga noh, Harri tegi sellest ka fiktsionaalse teose, mis siiski on väga palju sellel lool, mida vennad ise rääkisid. Ja no, Teppo Turki viibis, ta on väga tuntud inimene Soomest, ta viibis Soome-Jaapani esinduses ja õnneks jõudis ka tagasi enne kui mul film valmis sai, nii et nii ta läks. Ja päris mitmed toredad inimesed langesid ka siis selles välja visatud materjali korvi, kes olid väga toredad inimesed, näiteks 80. aasta Olympia purjeregatil osales üks rootslane, kes telepaatiliselt mõtles ka vastu neile purjetada ja kelle juurde nad, kui Stockholmi sattasid, siis ka asusid elama. Ta käis Tallinnas ja rääkis oma loora ja paljud muudki veel. Aga no lihtsalt küsimus ei ole ju arvus, vaid selles, kas nad annavad edasi selle loo olemuse.
Aga ja mina ei mäleta, et ma oleks ammu näinud mingid intervjuud Edward Tinniga näiteks. Täiesti fantastiline leid ja tegelikult ka Arvo Haug. Et,
ja Aleksander Klikman oli selle intervjuu hetkel, oli 91 aastane, oli korona aeg. Mul oli väga suured süümepiinad, kas mul on õigust minna ja riskida vana inimest, et on naine ka sama vana enam vähem. Et aga nende poeg ütles, et isa on nõusteid vastu võtma ja siis me, see isimesti kaugel, aga saime selle intervjuu tehtud. Üritasin. Ei, see, et ma temaga rääkisin telefonitööl ja ta ei eitanud midagi, jättiski mulle selle võimalus, et ma lasin sellel Tõnu Eistrel selle välja öelda rahulikult ja panin pildi sisse, sest ma rääkisin temaga. Ta ütles jah, et ei, no aga siis Vene ajal ei olnud asjad niimoodi, et trommi bilet maksis 3 kopikat, sest et see oli nagu mingisugune riigi kingitus, et selle nimel pidid kõik tööd tegema ja see mees ei teinud tööd ja järelikult tuligi kinni panna. Et täpselt umbes nii, et selle 3 kopikalise bileti ja seda mõttekäiku niimoodi ta mulle põhjandas. Aga just, mis ma ikka enam räägin, et mul pole vaja midagi rääkida. Ta kirjutab nüüd metsavendluse raamatuid.
Väike kõrvalpõige laupäevases Vikerraadio õnnitlus saates, kus sa lugusid soovida. Õnnitled laskurkorpuse veteranid, õnnitlesid Vladimir Pooli. Raadio kaudu näed. Et ka KGB staartegijaid on veel täiesti meie seas, aga kõiki neid muidugi rääkima ei saa.
Kõiki ei ole vaja ka, aga ma proovisin ka saada Aleksander Pääsukest, kes oli see esimese perioodi ülekuuloja. Ta elab ka Lõuna-Eestis rahuliku pensionäri elu ja arvas ka, et see on tema elus möödunud etapp ja ei pruugi enam sellesse sekkada.
Ma ei tea. Tõmbame otsad kokku. Ma ütlen omalt poolt ikkagi see, mis ma päris alguses ütlesin, et see on tõesti fantastiline film, kuna ta jättis minule selle kõige suurema küsimuse. Mul isikliku küsimuse ka, et Tarmo kohta ka, aga kõigepealt enda kohta, et kui me oleme sealt väljas, sealt nõukogude süsteemist, et kas me siis nüüd oleme vabad. küsimus see ka, et kas Tarmo on vaba, on, on, seda peab Tarmo käest küsima, aga ma, kohe tekkis küsimus, mina korralik inimene, kas ma nüüd olen vabam, kui ma olin siis või olen ma, ma ei tea, rohkem krampis või, või hoopis, hoopis, kuidas ma ütlen, sensuur enese suhtes ja kõige suhtes on veel suurem, kui ta oli Vene ajal või nõukogude ajal.
Soorituse paine või edu paine on kindlasti, mis on hullem praegu ruutselt.
Et ma arvan,
aga see tähendab, et me praegu oleks vähem vabad kui siis.
Et ühesõnaga, see on, see on minu arust, minu jaoks selle filmi kõige suurem väärtus, et ta selle küsimusele tekitas seda, et...
See jääb igal ühel endal vastata.
Täpselt, kui sa seda teist seeriat ei tee ja ära ei vasta.
Nii, seda, selle teemalist teist seeriat ma praegu ei kavatse teha.
Aga folklorist minus küsib nüüd, et kas see must materjal... Jumala pärast jääb sinna, need 12 terabaiti jäävad kuskile kõva ketastele alles.
Ikka, ikka.
Sest ma ühe teise filmiresissööri just Tormise kohta küsisin, et kas see must materjal, mis ta Tormise filmi, filmist tegi, näed, ma viin jälle jutu mujale. Ta ütles, et ei, tal ei ole kombeks seda alles hoida ja seda, seda materjal ei ole alles, mis ta, mis ta
ei,
Tormise...
minul on teissugused kombed, ma olen õppinud ajaloo osakonnas ja läbinud arhiivindase baaskursuse. Ma annan kõik arhiivi.
Riho Västrik,